Հատկապես նա չէր մոռանում իսկական խաղի մասին, այն խաղի, որը տեղի էր ունենում շիրմայի հետևում, ջրատար խողովակների աղմուկից հեռու։ Ֆիրմաների մեջ տեղի ունեցող միջազգային խոշոր մարտերի մասին, որտեղ նա պետք է պահպաներ իր ֆիրմայի շահերը։ Խոսքի գերնացիոնալիզմը շահի ինտերնացիոնալիզմի պարտադիր դիմակն էր։ Տիմոնն ու նրա նմանները, նրանք առայժմ դեռ Անգլիայի պերերը չէին, համբերություն, մի օր նրանք կդառնան այդ պերերը, լրիվ թքել էին այն բանի վրա, թե ինչ դրոշի տակ նրանք կկատարեն պողպատի շուկայի շուրջ գալը, և դա պատերազմի կբերի, թե խաղաղություն։ Դրոշի գույները գործի մեջ ոչ մի դեր չէին խաղում, և գործերը ճարպկորեն սարքվում էին բոլոր գույների դրոշների տակ։ Այո, դա սկզբում, մինչև համաշխարհային պատերազմը, որը գաղափարները ոչնչացնում էր նույն չափով, ինչպես և մարդկանց։ Տիմոնը, իր տերերի օրինակով, իր տնտեսության անկյունում ազգային ծաղիկ էր աճեցնում։ Փշերով վարդ կարմրած այն արյունից, որը վճարված էր նրա համար։ Եվ այդ հողի վրա նրա և նրա տերերի միջև նույնիսկ երբեմն տարաձայնություններ էին առաջ գալիս։ Երկու վարդերի պատերազմ, երկու կողմն էլ մեկը մյուսին խաբում էր։ Բայց պատերազմը նրանց բոլորին ցույց տվեց, որ նրանք լրիվ հիմար կլինեին, եթե սահմանափակվեին այն բանով, ինչ կարելի է պոկել որևէ մի ժողովրդից։ Չէ՞ որ նրանք հնարավորություն էին ստացել հարստություն դիզել բոլոր ժողովուրդների քայքայումից։ Եթե նրանք երբեմն դեռ որոշ փապկանկատություն էին ցուցաբերում, ապա նոր ֆորմացիայի ավանտյուրիստները հոգացին, որ փապկանկատությանը վերջ տրվի մեկ ընդ միշտ։ Փոթորկի ուժով դուրս նետված, նրանք երես դուրս եկան ծովերի հատակից։ Դրանք ծագումով անհայտ մարդիկ էին, նման նրանց, ում պատկերել է Շեքսպիրը։ Նրանց համար այլևս սուրբ ոչինչ չկար, նրանք տրորում էին բոլորին և ամեն ինչ։ Նրանք այդ վիժվածքները, լևանտացիները, մալայցիները ծագել են տարբեր ռասաների միացումներից, 4 թե 5 մայր սամակների կեղտաջրերի խառնուրդից։ Դժվար էր որոշել, ինչ երկրից են նրանք, ինչ արգանդից են դուրս եկել։ Նրանք իրենք երբեք այդ մասին չէին մտածել և հենց շնորհիվ դրա ավելի վարպետորեն էին լողում ուզածդ ջրում։ Իսկ այ գիշատիչ արիստոկրատները, որոնք ցանկանում էին իրենց ծնոտների համար ուտելիք ընտրել միայն պատրաստի բուծարաններում, դժվար էին ապրում։ Նոր գայլաձկները հափռում էին ամեն ինչ, կամ վարվիր նրանց նման, կամ քեզ գուլ կտան։ Տիմոնը առանց ճիքերի շարժվեց նրանց հետ համակայլ, նրան ամենից քիչ էր անհանգստացնում ծագման հարցը, նրա համար հայրենիքը բառը միաձուլվում էր հայր բառի հետ, իսկ հոր հետ նա պետք է հաշիվներ մաքրեր։ Սակայն բանականությունն ասում էր, որ չի կարելի որևէ ռասայի նրա միսուարյանը չպատկանել։ Շնորհիվ այն կնոջ, որ նրան աշխարհ էր բերել, և հողին, որն աշխարհ էր բերել և մորը և իրեն, Տիմոնը պատկանում էր այն ռասային, որ լցոնված էր կոպիտ վայրի գալական ծաղրի կպչուն տրյուֆելներով։ Այդ պատճառով էլ Տիմոնը սովորաբար պաշտպանվում էր սպանիչ հեգնանքով։ Նա հույս ուներ, որ այդ հեգնանքի ուժով զերծ կպահի իրեն և իր շայկային, ինչպես հաճախ լինում է, կրոնին բարոյականությանը ուղված խրատական հորդորներով, բարեպաշտական կոչերով և հասարակությանը վկայակոչելով հիմարացնելու փորձերից, որոնցով տարտյուֆները սովորաբար թաքցնում են իրենց կողոպուտները։ Ծաղրը Տիմոնին անողորմ էր դարձնում դեպի կեղծավորությունը, իսկ ժամանակ առ ժամանակ, այո, այդ ծաղրը նրան լցնում էր կարեկցությամբ, ասենք, արհամարանքը մշտապես հաղթում էր դեպի շահագործվող ժողովուրդները, և նա պատրաստ էր լինում նրանց պաշտպանելու, հարցակվելու շահագործողների վրա։ Բայց դա բռնկումներից, բառաժայթքումներից այն կողմ չէր անցնում, որոնք առանձնապես կատաղի էին լինում այն պահերին, երբ գինին ազատ էր արձակում հրաբուխի ծանրության տակ ճնշված տիտաններին և խառնարանն սկսում էր ծխել։ Տիմոնին լավ հայտնի էր, որ տիտանները հաղթված են։ Նա չէր պատկանում այն պարզամիտների թվին, որոնք բացականչում են փառք հաղթվածներին։ Նրան ավելի շատ ձեռ էր տալիս «վայ հաղթողներին»։ քանի որ ինքը նրանց ճանաչում էր։ Այն ամենը, ինչ դեռ նրա մեջ մնում էր ազնիվ, նա ներդնում էր իր այդ հանցակիցների կամ մրցակիցների նկատմամբ ունեցած գաղտնի, բայց անողորմ, անտակ, անսահման ատելության մեջ։ Բայց հաղթվածները նույնպես ավելի լավը չէին։ Ինքը նրանց նույնպես ճանաչում էր այդ շահագործվողներին, մարդկանց, որոնց միջև անցել էր նրա ստորացումներով լեցուն մանկությունը։ Նրանց ոտքերը նույնպես թեթև չէին այն մարդկանց համար, ում նրանք տրորում էին։ Ուրեմն, թող նրանց էլ տրորեն։ Ոչ, Տիմոնը իր լայն ուսերը դեմ չի տա, որպեսզի օգնի տապալել հասարակարգը, թեև ոչ ոք չէր նայում այդ կարգին, այդ անկարգությանը ավելի ոչնչացնող հայացքով, քան նա։ Բայց այդ հայացքը Տիմոնը չէր կարող թաքցնել նրանցից, ովքեր հենց նրա նման կարողանում էին նայել հոգու գաղտնարանները։ Եվ Տիմոնի տերերը, օգուտ գործելով նրանից, այնուամենայնիվ աչքները նրա վրա էին պահում։ Տիմոնը նրանց տագնապ էր ներշնչում։ Սակայն հենց այդ հանգամանքը Անետայի վրա անդորող ազդեցություններ ունենում։ Բայց մի մտածեք, որ դրանից նա դարձել էր պակաս զգոն, ընդհակառակը։ Եվ նա ներողամտության և հույսի համար որոշ, ճիշտ է թույլ, բայց և այնպես գոնե ինչ-որ հիմքեր գտնում։ Քանի դեռ մարդը ներքնապես մնում է ճշմարտացի և ազատ, ապա, եթե անգամ նա թաղված էլ լինի ոճրագործությունների մեջ, դեռ ամեն ինչ չէ, որ կորած է նրա համար։ Ինչպիսի, թեկուզ ամենաստոր շահել ուզում է ղեկավարի նրա գործողությունները, իր քարայրում նա դեռ կարող է մնալ անշահախնդիր։ Եվ այդ գաղտնի, հեռավոր և միևնույն ժամանակ մարդկային էության հիմքը կազմող անշահախնդրությունը երբեմն միաձուլվում է ամեն ինչի նկատմամբ հետաքրքրության լիակատար բացակայության հետ։ Հենց դա էլ այն անտեսանելի փորձակարն էր, որով Տիմոնն ու Անետան անմիջապես առաջին հայացքից առանց որևէ բացատրությունների փորձեցին միմյանց և որի շնորհիվ նրանք հասկացան ու ընդունեցին իրար։ Նրանք կարող էին առանց փոքրագույն հուզմունքի ամեն ինչ տեսնել, ամեն ինչ լսել իրենց մասին, ուրիշների մասին։ Հոգու խորքում նրանք իրենց ոչ մի առավելություն չէին վերագրում։ Նրանք այնքան կեղծավոր չէին, որպեսզի այդ ամբողջ տականքի նման մի չափով մոտենային իրենք իրենց, իսկ մյուսով մնացած բոլորին։ Նրանք ստարժանվույն գնահատում էին ամբողջ պատկերը և նույն թվում իրենք իրենց։ Ամենակարևոր աչքերն են։ Ասում են, որ ձուկն սկսում է հոտել աչքերից։ Տիմոնի աչքերն առողջ էին։ Առողջ աչքեր ուներ նաև Անետան։ Տերը այդ տեսակետից չէր սխալվում։ Նա ոչինչ չէր թաքցնում այդ ականջներից, որոնց խեցիները անվրդով ընկալում էին ծովի բոլոր ցնցումները։ Նա դրանց մեջ էր գցում այն ամենը, ինչ նրանց անրություն էր պատճառում, այն ամենը, ինչ նա տեսնում էր, այն ամենը, ինչ նա գիտեր մարդկային կատակերգության մասին, որտեղ ինքը դերասան էր, և թագավոր ծաղրածուների մասին, որոնք այդ կատակերգությունը դնում էին։ Այդ ականջները նրա անկեզ պահարաններ։ Նա Անետային ասում էր, «Պահպանիր դրամարկղը»։ «Գանձապահը դուք եք», պատասխանեց Անետան։ «Բանալին ձեզ մոտ է, կարող եք ստուգել, ամեն ինչ տեղում է, և ոչինչ չի կորել, ոչինչ չի մոռացված, ոչ մի սանտիմ, հաշիվը ճիշտ է»։ Այո, Անետան ոչինչ չէր մոռանում այն բանից, ինչ Տիմոնը նրան վստահում էր։ Դա վտանգավոր էր։ Բայց նրանցից ում համար էր ավելի վտանգավոր։ Բարեկամի վիճակը բավական ծանր է դառնում, եթե նրա նկատմամբ ունեցած վստահությունը կորել է, եթե նա կասկածի տակ է գտնվում։ Բավական էր նայել սեղանին դրված այդ բռունցքներին, դահճի բռունցքներին, և ամեն ինչ հասկանալի կդառնար։ Բայց Անետան նրանց նայում էր անտարբեր հայացքով։ Նա կարծես դրանց մասին նույնիսկ չէր էլ մտածում։ Իսկ Տիմոնն ամաչում էր, որ մի անգամ իր մեջ կասկածի ստվեր է առկայծել։ Ոչ, դրամարկղից ոչինչ չի կորչի։ Բանալին Տիմոնի գրպանում է։ Բայց անկեզ պահարանը բերնեբերան լիքն էր։ Շնորհիվ դրան Անետան տեղեկություններ հավաքեց քաղաքականության բնագավառից։ Նա թափանցեց կուլիսների հետևը։ Հիմա նա կարող էր զարգացնել շվեդական կանցլերի սրախոսությունը, որը կրկնում են պատմության թութակները. Կանցլերն ասում էր, թե ինչքան քիչ խելք է պետք, որպեսզի մարդ աշխարհը ղեկավարի. Բայց նա նկատի ուներ միայն այն տիկնիկներին, որոնք բեմում են գտնվում. Իսկ Անետան տեսնում էր, թե ովքեր են թելերը ձգում. Իհարկե, թագավորները, պարլամենտները և մինիստրները, բոլոր նրանք, ում իշխանությունը գլխավորողներ են անվանում, ավելին չեն, քան գրամոֆոնային ձայնապնակներով մարիոնետները. Նրանք գալյորկայի համար են. Նրանց ամբողջ իմաստությունը 10 ձիու ուժել չէր տա, որպեսի շարժման մեջ դրվի պետական վիթխարի մեքենան. Բայց այդ մասին հոգում են ուրիշները, նրանք, ովքեր կանգնած են վարակույրի հետևը. Մեքենան շարժվում է նրանց շնորհիվ և ժամհարների շնորհիվ. Գլխավոր ժամհարները գործերն են և դրամը. Քաղաքականության ժամանակն անցել է, հիմա թագավորողը էկոնոմիկան է. Եվ իհարկե, չի կարելի ասել, թե այդ էկոնոմիկան շատ խելացի է. Չէ որ նա ամենևին էլ միշտ չէ, որ հանդես է գալիս մարդկային կերպարանքով. Ամենից հաճախ դա ծովահրեշ է, անձև ու անանուն հրեշներ, որոնք հազարավոր ձեռքերով ափլփորում են և խավարում ամեն ինչ բռնում են իրենց կույր շոշափուկներով։ Եվ նրանցից այն քչերը, որոնք սովորաբար հակված չեն լույս աշխարում երևալու և որոնք այնուամենայնիվ միլիարդների հորձանքում դուրս են գալիս մակերես, նրանք համարյա բոլորը մեր օրերում արհեստական մթերքներ են։ Նրանք ոչ արմատ ունեն, ոչ սերմ, ոչ նախնիներ ունեն, ոչ հետնորդներ, ոչ որդիներ ունեն, ոչ կոմպանյոն, ոչ ապագա։ Նրանք, իրենք և նրանց գործունեությունը դատապարտված են անհետացման։ Այդ պատճառով էլ նրանց սպասածը մի բան է, թե երբ կգա իրենց գերհզորության ժամը, ընդ որում անսահման հզորության։ Նրանք բռնված են ինչ-որ կատաղությամբ։ Իմաստուն վաղը նրանց կողմից հաշվի չի առնվում, այդ վաղը չի ապահովում նրանց հավասարակշռությունը և տևական կայունությունը, և նրանք կարծես ասում են ինձանից հետո թեկուզ ջրհեղեղ։ Բայց այն թագավորը, որն այդ ասել է, այդ ցինիկը և կանխատեսը, գոնե զգացել է ջրհեղեղի մոտեցումը և թաքուն մի կրքով հաշվել է, երբ ջրհեղեղը վրա հասնի, ես արդեն չեմ լինի։ Իսկ այդ չթագադրված թագավորները տեսնում են միայն իրենց այս օրը և ոչ ավելի հեռուն։ Նրանք ջրհեղեղի առաջ կբացեին բոլոր ամբարտակները, եթե հաշվի առած լինեին, որ մինչև ջրհեղեղին կեր դառնալը իրենց կհաջողվի ձեռք գցել այդ հեղեղի բերած բեկորները։ Միթե 10 տարի շարունակ նավթի արքան երկակի խաղ չէր խաղում, ռուսական հեղափոխության դեմ բարձրացնելով ռեակցիայի աշխարը և միաժամանակ ջանալով դաշնակցության մեջ մտնել նրա հետ, ընդդեմ այդ աշխարի։ Տիմոնը Անետային ցույց էր տալիս, ինչ նոր ուժեր են ղեկավարում ժողովուրդներին։ Անսահման արհամարանքով էր նախոսում հին պրոֆեսիոնալ պոլիտիկաների մասին և այն մասին, թե ինչպես են նրանք կուրորեն պտտվում կրքերի, նախապաշարմունքների և մեռած գաղափարների նեղ շրջանակում։ Անետան նրա հետ համաձայնվում էր։ Նոր տերերը գործում էին հներից ավելի հաջող, նրանք մերժում էին հնացած նացիոնալիզմը, նրանք մի կողմ էին շպրտում այդ նացիոնալիզմի ամբողջ ծանր ու տխմար բագաժը, փառամոլությունը, չարությունը, ատելությունը, գոռոզամտությունը, որոնք հարյուրամյակներ շարունակ ժառանգաբար անցնում էին սերնդից սերունդ։ Նրանք տեղահան էին անում սահմանային սյուները, նրանք տքնում էին աֆյորաների և շահառության ինտերնացիոնալ ստեղծելու վրա։ Բայց հենց առաջին հայացքից պարզ է դառնում, որ հին ժանգոտած շան վզակապը նրանք փոխում էին շղթաներով, որոնք շատ ավելի ծանր էին։ Նրանք բանտը դարձրին ավելի ընդարձակ, բայց միայն նրա համար, որպեսզի այդտեղ քշեն միլիոնավոր մարդկանց, ոչ միայն պրոֆեսիոնալ քաղաքագետների այդ խմբերին, որոնք կռվում էին կատագերգության մեջ դերեր ստանալու համար, այլև ստատիստներին, ֆիգուրանտներին, հանդիսատեսին, ամբողջ հանդեսասրահը։ Եվ ոչ ոք նրանց ձեռքից չի պրծնի։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ապագա պատերազմներում բոլորին էլ բաժին կընկնի, և քաղաքացիական բնակչությանը, և կանանց, և ծերերին, և տկարներին, և երեխաներին։ Այնպես էլ միջազգային կապիտալիզմի օրինակելի բանտում ամեն մեկն իր համար է ունենալու, այնտեղ չեն հանդուրժի ոչ մի անկախ մարդու։ Օ, ինքնըստինքյան հասկանալի է, առանց որևէ բռնության։ Պարզապես մեխանիզմը կհասցվի կատարելագործման այնպիսի աստիճանի, որ յուրաքանչյուրը ստիպված կլինի կամ ենթարկվել, կամ սովից մեռնել։ Մամուլի և կարծիքների ազատությունը կդառնա անցյալ ժամանակների ուրվականների նման մի բան, և չի մնա մի երկիր, որտեղ հնարավոր լինի թաքնվել հալածանքներից։ Ցանցը կամաց-կամաց կխճճի ամբողջ հողագունդը։ «Ես չեմ ընկնի նրա մեջ», ասաց Անետան։ «Ավելի շուտ առնետների հետ կփախչեմ, կկրծեմ օղակները»։ «Իսկ ուր կգնաս», հարցրեց Տիմոնը։ «Ամեն ինչ ցանցով պատված է, գնալու տեղ չկա»։ «Կամա», առարկեց Անետան։ «Դա քեզ ձեռ է տալիս»։ «Ոչ», Անետան կատաղել էր։ Տիմոնը նրա վրա ծիծաղելով պնդում էր, որ ցանցն ամուր է, ոչ մի ճեղք։ Նա նկատի ուներ որոշ բարոյական սկզբունքներ, որոնք դեռ կաշկանդում էին հին քաղաքական նացիոնալիզմը։ Նոր ինտերնացիոնալը, փողի ինտերնացիոնալը, հին իդեալիստական պորնիկներին թողնում էր շահագործվող ժողովուրդներին և նրանց, ովքեր քաղաքական տեսակետից դեռ բավականաչափ չէին աճել։ Այդ ինտերնացիոնալը գործեր էր բռնում առանց որևէ բան հաշվի առնելու և բարեկամների և թշնամիների հետ։ Նա սպեկուլյացիա էր անում պատերազմով և այս կամ այն ժողովրդի կործանմամբ, և քո, և իմ։ Վերցնենք թեկուզ և տորպեդաներ պատրաստող բաժնետիրական ընկերությունը։ Այդտեղ միավորվել էին պատերազմի իշխանները, դիվանագիտության մագնատները, հունգարացիները, գերմանացիները, Բիսմարկը, Հոյոշը, մետալուրգիայի անգլոսաքսոնական բարոնները, Armstrong-ը, Whitehead-ը, վարչության նախագահը ֆրանսիական ադմիրալն էր, իսկ այդ ընկերությունը ամբողջությամբ պատկանում է մի լևանտացու։ Մի քանի կոնդոտյերներ արդյունաբերությունից են, մի քանի գանգստերներ ֆինանսական աշխարից։ Նրանց վզերից կախ են ընկած ոչ թե կախաղամվողի պարանները, ինչպես կսազ էր, այլ հին արևմուտքի բոլոր պատվական շքանշանների ժապավենները։ Նրանք իրենց խաղը վարում են ոչ առանց փայլի, բայց վարում են առանց կողմնացույցի։ Նրանք խառնվում են անգլիական ու ամերիկյան տրեստների և արժեթղթային կոմպանիաների հետ, որոնց ծանր ձեռքը երկու մայր սամակներին էլ ճնշում է։ Այդ պրոկոնսուլների հզորությունը, ինչպես և այդ ավանտյուրիստների խորամանկությունը նրանց սովորական մարդ լինելուն չի խանգարում։ Նրանք այնքան չեն ղեկավարում միավորված կամ հակամարտող վիթխարի ուժերը, որքան իրենք են գտնվում նրանց ու գործող մեխանիզմների իշխանության տակ։ Ահա թե ինչու է տնտեսական ուժերի կույր խաղը դառնում էլ ավելի դժվարին։ Նա ենթարկված է մակընթացության և տեղատվության անողոք հերթափոխությանը, և իր հետևից մերթ պատերազմ է բերում, մերթ խաղաղություն, մերթ հարստացում, մերթ սնանկացում։ Տիմոնն Անետային զարմացնում է այն անողոք պարզությամբ, որով նա շոշափում էր աշխարհի այդ տերերի ընդերքը և հաստատում դրամի հետ նրանց զուգավորման անպտղությունը։ Տիմոնի մեջ գլխավորապես խոսում էր խաղացողը, որն ամբողջությամբ լցված էր դեպի խաղի անմտությունն ունեցած արհամարանքով։ Երբ հավակնում ես գրավել հրամանատարական բարձունքները, պետք է գիտենաս, թե դու ինչ ես ուզում այնտեղ անել։ Իսկ նրանց գլխում ոչինչ չկար, բացի հրամանատարելու ցանկությունից, այսինքն, այդ դրամական տուզերի լեզվով ասած, բացի հարստություն դիզելու ցանկությունից։ Հուսանք, որ մի օր նրանց փորը կճղեն։ Թեև Տիմոնի անձնական շահերը կապված էին նրանց հետ և իր ամբողջ կյանքը նրան պրոլետարական հեղափոխության թշնամին էր դարձրել, հոգու խորքում նա ոչ առանց դաժան բավարարվածության զգացումի էր նայում, թե ինչպես են ՍՍՀՄ-ում լայն համախմբված, կազմակերպված մասաները միավորվում, որպեսզի նետվեն գրոհի։ Եվ նա անտառների խորքից գոռում էր նրանց, «Այդպես, խփիր դրանց փորին»։ Բայց դա ցասումի ռոպեական պորտկում էր, նա չէր կարող, Տիմոնը դեմ էր նրանց, նա չէր ուզում նրանց հասկանալ, թեև դրան ընդունակ էր։ Նրա կարգի քիչ մարդիկ կային, որոնք այդպես ընդունակ էին գնահատել նրանց ըստ արժանվույն, ինչպես Տիմոնը. Եթե նա ծննդով պատկաներ նրանց միջավայրին, կարող էր դառնալ նրանց պարագլուխը։ Գուցե հենց այդպիսի մի միտք էլ անցել էր նրա գլխով։ Բայց կյանքը ուրիշ ձևով էր վճիռ կայացրել, անհաջողությունը տեղի էր ունեցել հենց ծնվելու ժամանակ։ Այդ մասին այլևս չխոսենք։ Նա ուրիշ խաղ էր խաղում։ Իսկ խաղն ինչպիսին էլ ուզում է լինի, պետք է հասցնել մինչև վերջը։ Բայց Տիմոնը հասցրեց արդյոք մինչև վերջը։ Ամբողջ հարցը դրանում է։ Հարմարվելու իր բնորոշ հատկությամբ Անետան Տիմոնի մասին ունեցած դատողությունների մեջ որպես նախադրյալ ընդունեց նրա սեփական տեսակետը։ Նա դեռ չէր ուզում Տիմոնի հայացքներին հակադրել որևէ ուրիշ սոցիալական կոնցեպցիա, եթե անգամ ենթադրել, որ Տիմոնն այդ թույլ կտար Անետային, Անետան ինքն էլ այդ շրջանում դեռ բավական կայուն, բավական որոշակի հայացքներ համաշխարհային տնտեսության վերաբերյալ չուներ։ Նրա ինդիվիդուալիզմը օժտված էր լայն թափով, բայց սահմանափակ մտահորիզոն ուներ և դեռ առիթ չէր ունեցել դուրս գալու նրա սահմաններից։ Նա լավ գիտեր շրջանագծի կենտրոնը, եսի բուն խորքերը և բավական վատ շրջանագից։ Տիմոնը լայնացնում էր Անետայի հորիզոնը, ու թեև նրա առաջ բացվում էր քիչ մխիթարական տեսարան, բայց եւ այնպես նրա հետաքրքրվող, ագահ և կրակոտ միտքը ծիծեռնակի նման ձգտում էր այնտեղ։ Անետան հին աշխարհ չուներ, որը պետք է պաշտպանել, և ոչ էլ հին զանգակատուն, որի վրա բույն կա։ Նա ոչինչ չուներ, բացի թևերից և ազատոթից։ Եվ իհարկե ուներ նաև ձագուկ մարկը, բայց մարկը նույն ցեղատեսակից էր, ինչ որ մայրը, նա կվարվեր ճիշտ նույն ձևով, ինչպես մայրն էր վարվում։ Այդ պատճառով էլ տվյալ պահին Անետան միայն նայում էր։ Իսկ նայելու բան կար։ Ինչ ընդհարումներ, գազանների ինչ խաղ։ Եվ ոմանք դեռ գանգատվում են, թե հիմիկվա ժամանակները ձանձրալի են։ Հիմարներ, դարաշրջանը հագեցված է։ Ճիշտ է, այնքան էլ հաճելի չէ։ Մի գլուխ մեկնումեկի կաշին քերթում են և արյունը գետի նման հոսում է։ Բայց եվ այնպես ինչքան է հետաքրքիր։ Մարդիր սեփական վերքերի մասին մտածելու ժամանակ չունի, թերևս միայն ուրիշների, գրավիչ տեսարան է։ Այո, դա թատերական ներկայացում չի ձեզ համար։ Դեկորացիաները շարժվում են ինչպես Սուրբ Գրալի թափորի ժամանակ, բայց շարժվում են ոչ թե միայն դեկորացիաները։ Շարժման մեջ են իմ աչքերը, շարժման մեջ են իմ ոտքերը, ամբողջ իմ եսը, ամբողջ աշխարհը։ Ես զգում եմ, թե ինչպես է երկրի պտույտից առաջացած քամին շրմփացնում իմ երեսին։ Ո՞ւր է սլանում երկրագունդը։ Ո՞ւր ենք մենք սլանում։ Չգիտեմ։ Բայց ինչ արագություն։ Ինչ լավ է ապրելը, երբ կանգնած ես նավակթին։